Әуе толқында азаттық радиосы армысыздар ағайын өткен жеті күнді қорытындылайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасымен микрофон алдында бүгінгі модератор мен Мәншүк Асаутай. Енді алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Нұрсұлтан Назарбаев тікелей эфирде қазақстандықтардың сұрақтарына жауап берді. Заманбек Нұрқаділов дүниеден өткен күннің қарсаңында оның ұлы Қайрат лауазымды қызметке тағайындалды. Астанадағы ескерткіштер тағдыры талқыда, ал президент әкімшілігі оларды Бурабайға қоюды ұсынып отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен қаржы полициясының айқасын енді бас прокуратура бақылайтын болды. Мінекі ардақты ағайын, алда осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек берсек.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азия тынық мұхиты аймағының жетекшілері әлемдік дамуға кепілдік беру мақсатында халықаралық экономикалық интеграцияның жаңа түрін ойластыруға шақырды. Жексенбі күні Сингапурдағы саммиттің аяғында жарияланған соңғы мәлімдемеге сәйкес, аймақ басшылары ғаламдық қаржы дағдарысы жеңілдеген кезде бизнес әлемі бұрынғыдай болмауы тиіс деген. Олар жағдай жақсарғанға дейін экономикалық ынталандыру саясаттарын сақтауға уәде етті. Аймақ жетекшілері сондай-ақ ғаламдық экономиканы дамыту үшін қоғамның әртүрлі мүшелерін қамтитын барлық салаларды жақсартуға бағытталған жұмыс атқарылуы тиіс деп атап көрсетті. Азия тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастық форумына 20-дан астам елдің басшылары қатысты. АҚШ президенті Барак Обаманың мәлімдеуінше, Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі дағдарысты дипломатиялық жолмен шешуге тырысып жатқан әлем үшін уақыт аяқталып жатыр. Бұл туралы Обама жексенбі күні Сингапурда Ресей президенті Дмитрий Медведевпен өткізген келіссөздерінен кейін мәлімдеді. Медведевтің айтуынша, Иранмен арадағы келіссөздердің қарқынымен Ресейде қанағаттанбай отыр. Егер бұл келіссөздерден нәтиже болмаса, басқа да әдістер қолданылады деп атап көрсетті Медведев. Ал бұл екі арада Иран парламентінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы Алладин Боруджерди, егер Ресей уәде етілген S-300 жүйесін жеткізбесе, Иран таяу арада жетілдірілген зымыраннан қорғаныс жүйесін жасай алады деп мәлімдеді. Беларусь оппозициясының мүшелері Минскіде Еуроодақпен байланыстарды жақсартуды ынталандыратын Еуропа форумына жиналды. Хабарларға қарағанда, жүздеген Беларусь азаматы қолдарына Еуроодақ туларын алып, билік орындарынан азаматтық бостандықтарын құрметтеуді талап етті. Алдағы аптада Брюссельде Еуропа одағының дипломаттары Беларусьпен арадағы ынтымақтастықты нығайту мүмкіндіктерін талқылайды деп күтілуде. АҚШ әскерилері алдағы 2 жылда Ауғанстанға 20 ұшағын бермек. Осы уақытқа дейін C-27A ұшақтарының екеуі Ауғанстанға жіберілген болатын. АҚШ армиясының генералы Стэнли МакКристалдың мәлімдеуінше, қалған ұшақтар 2011 жылға дейін тасымалданбақ. Ауғанстандағы АҚШ күштерінің қолбасшысы МакКристал Кабулда сөйлеген сөзінде, бұл ұшақтар Ауған күштеріне әуедегі миссиясын атқаруға көмектесетін болады деп атап көрсетті. Ауғанстанның бас прокуроры Ешак Алеконың мәлімдеуінше, үкіметтегі жемқорлық мәселелері жаңадан зерттелетін болады. Азат Ауғанстан радиосына берген сұхбатында Алеко күдіктілердің арасында бірнеше министр бар деп атап көрсетті, бірақ ол олардың аты жөнін атамады. Алеконың айтуынша, конституцияға сәйкес, егер президент рұқсат берсе, кабинет мүшелеріне қатысты істі арнайы сот жүргізбек. Соңғы күндері батыс елдері Ауғанстан үкіметін жемқорлыққа байланысты өткір сынға алған болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ-тың ресми өкілі Ирак үкіметі зорлық-зомлық салдарынан босып кеткендердің үйлеріне оралуы үшін көбірек жұмыс атқаруы тиіс деп мәлімдеді. АҚШ мемлекеттік хатшысының босқындар бойынша көмекшісі Эрик Шварцтың айтуынша, Ирак үкіметі бұл мәселені шешу үшін тек қаржы ғана бөліп қоймай, сондай-ақ нақты міндеттемелерін орындауы керек. Бағдатта Ирақтық әріптестерімен кездескен Шварцтың атап көрсетуінше, келесі жылы АҚШ ресмилері 17,000-ға жуық Ирақтық босқынды АҚШ-та орналастыруға рұқсат бермекші. Иран парламенті президент Махмуд Ахмадинеджадтың кабинеттегі қалған үш орынға ұсынған тағайындалуларын мақұлдады. Хамид Реза Хаджибабай білім министрі етіп тағайындалса, бұрынғы ішкі істер министрі Саддек Махсули әлеуметтік мәселелер бойынша министрлікті басқаратын болды. Ал Маджид Намджоу энергетика министрі лауазымын иеленді. Қыркүйектің үшінде парламент Ахмадинеджад ұсынған үкіметтің 18 мүшесін мақұлдаған болатын. Тәуелсіздіктен кейін Косовода алғашқы рет жергілікті сайлаулар өтіп жатыр. 1,5 миллионнан астам азамат әкімдер мен жергілікті кеңес мүшелеріне дауыс береді. Косоводағы сербтер жексен бүгінгі сайлауларға байкот жариялауды деп күтіліп отыр. Косово өткен жылы Сербиядан тәуелсіздігін жариялаған еді. Оны Сербия мен Ресей мойындаудан бас тартуда. Дауыс берулерге байланысты Косовода қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Мьянманың әскери билігін демократиялық жетекші Аун Сан Су Джи мен тағы басқа саяси тұтқындарды азат етуге шақырды. Ресмилердің айтуынша, Обама бұл туралы жексенбі күні Сингапурда Оңтүстік Азия елдерінің басшыларымен кездесуінде мәлімдеген. Ақ үйдің баспасөз хатшысы Роберт Гибстің хабарлауынша, Обама сондай-ақ Мьянманы ашлық топтарды қудалауын тоқтатуға шақырған. АҚШ-тың НАСА агенттігі Атлантис кемесі мен 7 астронавтын ғарышқа ұшыруға дайындалуда. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Алдымен алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстыра отырсам. Нұрсұлтан Назарбаев тікелей эфирде қазақстандықтардың сұрақтарына жауап берді. Заманбек Нұрқаділов дүниеден өткен күннің қарсаңында оның ұлы Қайрат лауазымдық қызметке тағайындалды. Астанадағы ескерткіштер тағдыр талқыда, ал президент әкімшілігі оларды Бурабайға қоюды ұсынып отыр.
Өткен аптаның маңызды оқиғаларын, саяси және тарихи сәттерін, қызықты деген жайттарын тағы бір естеріңізге түсіргіңіз келсе, апта тынысын тыңдаңыз.
Біздің Қазақстандағы тілшілеріміз соңғы аптаның тыныс тіршілігін қайталап бір шолып шығады.
Апта тынысын Азаттық толқынынан әр жексенбінің кеші мен дүйсенбінің таңында табасыз.
Сонымен қымбатты тыңдарман, өткен апта қазақстандықтар үшін қандай оқиғамен есте қалды? Алдымен ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей эфирде тұрғындар сауалдарына жауап бергендігін еске алсақ. Айта кету керек, соңғы 2 апта бойы президентке кез келген азамат өзін мазалап жүрген мәселеге қатысты сұрақтар қойды. Тікелей эфир өткен қарашаның 13 күні сұрақтардың саны 32 мыңнан асты. Алайда олардың барлығына жауап беруге президенттің 3 сағатқа жуық уақыты жетпеді дегенмен, ол қалған сұрақтардың жауапсыз қалмайтындығын, ендігі оларға қатысты тиісті органдардың басшылары жауап беретіндігін айтты. Алайда соған қарамастан кей сарапшылар президенттің тікелей эфирі барысында бүгінде қоғамда ушығып тұрған мәселелерге жауап ала алмағандықтарын айтты. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Абай кезі ақпараттық порталының аға редакторы Дәурен Қуат президентке қойылған сұрақтардың басым көпшілігі жауапсыз қалды дейді. Оның бір себебін ол тікелей эфирге бөлінген уақыттың аз болуы деп түсінеді. Президентке жолданған сауалдардың арасында қазақ хандары мүсіндерінің қараусыз қалуына қатысты жастар атынан Абай кезет порталының ашық хаты да бар еді. Алайда ол хат тасада қалды деген Дәурен Қуат Нұрсұлтан Назарбаевпен болған тікелей эфирден алған әсерімен бөліседі.
Ке сол жаңа сұрақтарды дайындап беретін қызметкерлер, уәзірлері бар. Шамасы оларға осы ескерткіштер мәселесі қолайсыз болғандықтан елбасының көзіне түсірмеген шығар деп ойлаймын. Бұл бір себебі. Екіншіден, бұл бәріне де бір жағымсыз, ешкімге ұнамайтын мәселе болып тұр бұл. Неге дегенде, осының алдында ассамблея болды. Қазақстан халықтарының онда бірлігі, ел бірлігі, өзге халықтың тілін табу керек деген сияқты сөздер айтылды. Одан кейін лешала мына қазақ елі монумент ашылды. Сол монумент ашылған кезде Қытайдан арнайы жасаттырылған ескерткіш сол монументтің ар жағында далада қалып қалды. Шағына келгенде бұл кісінің өзіне де бұл қиындау сұрақ болуы мүмкін. Сондықтан айналып өтіп кетуі де мүмкін осы мәселе бойынша. Меніңше, президент әкімшілігі, елбасының өзі, оның айналасындағы адамдар негізгі өткір мәселелерден жалтармау керек. Өткір мәселелер тасада қалған сайын қоғамдағы мәселелер өткірлене береді. Бір колхоздың жиыны сияқты сондай бір әсер қалдырып қалды маған.
Президентке сауал қоймағанын айтқан Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалин мұны театрдағы қойылымға теңейді.
Мен бұл спектакльге қатысқым келмейді. Бұл бұрыннан болып жатқан жағдай ғой. Қазір сұрақ жібересің, ішінен іріктеп алады да өздеріне керегін, әйтпесе өздері ақ сұрақтарды құрастырады да сосын соны шығарады, сонымен алдын ала дайындалған жауаптарын береді. Болды, арасында бір өткір сияқты бірде мені қыстыруы мүмкін жұртты сендіру үшін. Сондықтан мен оған уақыт жіберіп осыға өре болмаймын. Бұрында қатыспайтынмын, шындығы керек, енді не жасыратыны бар. Сондықтан ол әншейін мезгіл халықты алдап қою үшін жасалатын спектакль ғой. Қазір билік тарапынан да жалған оппозиция тарапынан да сондай бір имансыз ұят ойындар жүріп жатыр. Соның біреуі бұл қазіргі Назарбаевтың тікелей эфирінің сиқы. Тікелей эфир дегеннің барлығы да алдау өтірік.
Ал Қазақстан коммунистер партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, президентке сауал қойған адамнан қойғысы келетін адамның саны бірнеше есеге артық. Халықтың көкейінде сұрақтардың көп болуы, Серікболсын Әбділдиннің айтуынша, олардың көңілі толмайтын жағдайлардың көп екендігін білдіреді.
Оған бірнеше себеп бар, қайсы біреуі біреулері қойдың не қоймадың не пайдасы жоқ дейді, қайсы біреулері анау шырылдаған телефон е электронды пошта қолдеп дейді. Сонша көп болғаны сұрақтың сол халықтың наразылығын көбі дегесі ал енді ашыққан әбден күле жүрген адамдар сол жетсе де жетпесе де мен бір сұрақ қояйын деген ниетпенен сұрақты жаудырып жатыр. Бірақ бұл бір алау жалаудың мәселесі, пиар дейді. Одан же маған сұрақ қойыңдар, мен мәселе шешем деп елбасының айтқанына сенуге болмайды, өйткені ол сол саясаттың бір түрі.
Ал саясаттанушы Расул Жұмалы президент мұндай шараны жылына бір рет емес бірнеше рет өткізіп тұрғанын қалайтындығын жеткізеді.
Әсіресе осындай бір қиындау дағдарыс сияқты кезеңде бұл өте қажетті нәрсе. Тікелей түрлі шенеуніктердің түрлі дәрежедегі мысалы билік өкілдерінсіз тікелей әңгіменің болуы меніңше өте жақсы құбылыс. Сондықтан бұл жиірек өтетін болсам. Екінші мәселе бұл әрине президенттің өзінің сұраққа жауап беріп онымен қатар қоғамда қандай ойлар бар, қандай пікірлер бар, қандай кикілжіңдер бар, соларды толығырақ аңғаруға мүмкіндік алатын сияқты осындай бағдарламалардың негізінде.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Ардақты ағайын, 3 сағатқа жуық уақытқа созылған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей эфирде жауап беру барысында қазақстандықтар әлемді жайлаған дағдарысты сезінбеді дегенді айтқан болатын. Оның айтуынша ғаламдық экономиканың дағдарыспен күресіне 12 триллион доллар шығын кеткен, 30 миллион адам жұмыссыз қалды дегелі мұндай жағдайда Қазақстанда жұмыс істеді. Ақырында біздің халық оны айрықша сезінбеді. Мен барлық аймақта болдым, халықпен сөйлестім, сол себепті мен жалпы жағдайды білемін деген еді. Одан өзге ол жауап берулер кезінде өзінің қатесін түсініп, кешірім сұраған бұрынғы шенеуніктерді кешіруге дайын екендігін мәлімдеді. Сондай-ақ Назарбаев банк борышкерлеріне алған ақшаларын қайтару керектігін де айтты. Мен біздің тұрғындар банк несиелерін қайтару керектігін айтқым келеді. Заң бар. Бұл кредиттер кепілге берілді. Сондықтан банкке кепіл мүлік немесе несие қайтарылуы тиіс. Егер банкке несиелер қайтарылмаса, банктер несімен сіздерге кредит береді деп Назарбаевтың өзі жұртқа сауал тастады. Және президент Назарбаев бұл сөйлемес еркелік оны тоқтату керек. Сіздер біздің елдегі заңды бұзуға тап боласыздар деп ескерткен болатын. Қазақстан президенті ел азаматтарының қалған сұрақтарына айдың соңына дейін жауап беруді үкімет пен атқарушы билікке тапсырған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ардақты тыңдарман, Азаттық хабарлары одан әрі жалғасады. Осыдан 4 жыл бұрын 2005 жылдың 12 қарашасында оппозициялық саясаткер Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың сол кезеңдегі қатаң сыншысы Заманбек Нұрқаділовтың денесі өз үйінен табылған еді. Оның өліміне жүрек тұсына атылған екі оқ пен басына тиген үшінші оқ себеп болған. Ресми тұжырым өзіне өзі қол салу деген қорытындыға келді. Жақын туыстарының ішінен оппозициялық саясаткердің өліміне қатысты ресми қорытындыны сол уақытта да қазір де мемлекеттік шенеунік Марқұмның ұлы Қайрат Нұрқаділов қана қолдады. Бірақ қазаға қатысты ресми биліктің мұндай тұжырымына Заманбек Нұрқаділовтың кейінгі әйелі әнші Мақпал Жүнісова мойынсұнған жоқ болатын. Өткен аптада Нұрқаділовтың қаза тапқанына 4 жыл толған күні оның ұлы Қайрат Нұрқаділов Алматы әкімшілігі тұрғын үй басқармасының бастығы қызметінде алғашқы жұмыс күнін өткізді. Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатында ол уақыт келгенде біз барлық шындықты білетін боламыз деген еді. Микрофон кезегі тілшіміз Гүлмира Хамзада.
Қазақстанның елтаңбасы жалауы және президент Нұрсұлтан Назарбаевтың суреті ілінген Алматы әкімшілігі тұрғын үй басқармасы бастығының кабинетінде Қайрат Нұрқаділов әкесінің өлген күнін қарсы алды. Азаттық радиосына берген сұхбатында ол қызметке шыққан алғашқы күні болғандықтан әкесінің зиратына бара алмай қалғанын айтып берді.
Был день такой траура, когда мы вспоминаем отца. Единственное, только я сегодня не смог съездить к отцу на могилу, но есть завтра пятница.
Әдетте қарашаның 12-сі біз үшін 2004 жылдан бері қаралы күн болып саналады. Бұл күні біз әкемізді еске аламыз. Осы жыл ғана мен әкемнің зиратына бара алмай қалдым. Бірақ ертең жұма мен мешітке барамын, әкемнің зиратына барамын. Әрине мен әкемді есіме аламын. Немерелер есін алады, әке болғаннан кейін ол менің пірім болатын.
Внуки, внучата вспоминают. Ну, отец все-таки отец, он был для меня как бы кумиром.
Дәл қазіргі уақытта Қайрат Нұрқаділов әкесінің өлімі туралы уақытша аса қатты ойланғысы келмейтінін жеткізді. Уақыт төреші. Өз уақыты келгенде барлық шындық шығады дейді ол. Естеріңізге сала кетсек, 4 жыл бұрын қарашаның 12-сінде белгілі саясаткер Заманбек Нұрқаділов өз үйінде қаза тапты. Оның денесінен үш жерден оқ тигені анықталды. Мәйітінің жанында 1998 жылғы Ішкі істер министрлігі Нұрқаділовке берген кобальт маркалы оның жеке тапаншасы жатты. Тергеу Заманбек Нұрқаділовті жүрегімен басына атылған оқтан мерт болған деп тапты. Ол өзіне өзі қол салған деген ресми тұжырым жасалды.
Конечно, как таково есть официальная версия, которую сегодня никто и не отменял.
Әрине, қалай болғанымен ресми болжам бар ғой, және бұл болжамды ешкім жоққа шығарған жоқ. Мен қанша уақыт кететінін білмеймін. Мен бұл істің мән-жайына кіріскен емесім, себебі бұл қазір көтеретін семес. Уақыт өтеді, сонда барлық өз орнына түседі. Бұл болжамға Мапал Жүнісованың сенбейтіндігі ол әкемнің қасында болды. Ол енді оның көзқарасы. Мен өз пікірімде қаламын. Әркімнің пікірі өзінде ғой енді.
Ну, она человек, которая последнее время была вместе с отцом, ну это её, то есть каждому кажу человеку мнение. Моё мнение как бы оно осталось при мне. Это Мақпалкина мнение.
Бүгінгі таңда Заманбек Нұрқаділіптің ұлы Қайрат Нұрқаділіп әкесі сияқты еңбекқор өз сөзінде тұра алатын адам болғысы келетінін айтады. Сонымен қатар ол 2004 жылы наурыз айында әкесінің қасында болмағанына өкінеді. Егер мен қасында болғанда, ол ондай мәлімдеме жасамас еді дейді Қайрат Нұрқаділіп. Бұл кезде марқұм Заманбек Нұрқаділіп Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты өткір сынап мәлімдеме жасаған болатын.
Вернуть то время, когда вот отец работал в агентстве по чрезвычайным ситуациям.
Мен әкімнің төтенше жағдайлар жөніндегі агенттікте істеген уақытын қайтарғым келеді. Ол кезде мен Мәскеуде жұмыс жасадым. Ол біреумен кеңескісі келді, бірақ мен қасында болмадым. Әрине, ол менімен әрдайым кеңесе бермейтін, бірақ мен болғанда ол олай сөйлемес еді.
Ну, по крайней мере, я чувствую, что такого, как бы, ну, будем говорить, его выступления не было бы.
Бұл мәлімдемеден кейін Заманбек Нұрқаділіп 2005 жылдың қаңтар айында Қазақстаннан шетке бір пакет құжат алып шығарды. Бұл құжаттарды ол Еуропада қалдырып, одан оралғаннан кейін оппозицияны басқаруға ниеттенгенін жеткізген. Қазіргі кезде оның ұлы Қайрат Нұрқаділіп әкесінің саяси мұрасы жайында еш нәрсе білмейтінін айтты.
Когда это всё произошло, будем говорить, когда отец сделал своё первое заявление. Он меня сразу ограничил от тех вопросов.
Шынымды айтсам, мен білмеймін, себебі бұл мәселе көтеріле бастағанда ол мені бұл мәселеден шектеді. Себебі ол менің жеке шешімім, бұл менің отбасыма қатысты болмауы тиіс деп айтты. Сол себептен мен өтірік айтпаймын. Менен бұрын да сұраған, ал жалпы айтқанда менің пікірімше бұл құжаттар болмаған сияқты мүлдем. Егер болса, ол түбінде шығатын еді. Ал мен әкемнің мінезін білетін болсам, ол ондай компромат құжаттарды жинамайтын.
Если оно действительно если было бы, оно бы всплыло бы, понимаете?
Сұхбаттың соңында Қайрат Нұрқаділіп әкесінің өлімі төңірегінде шу көтерілмесе екен деп сұрады. Қалай болғанмен уақыт келгенде кез келген шындық шығады. Сол уақытқа жетсек, барлығын білеміз деді ол. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы қадірменді тыңдарман Астанадағы Керей мен Жәнібек хандардың ескерткіштерінің қала сыртында жатқандығы туралы мәселені алғаш көтерген біздің радиомыз болатын. Сондықтан бұл жайт үнемі біздің тілшілер назарында. Өткен аптада мүсіндер төңірегіндегі дау жаңаша сипат ала бастады. Ұзақ уақыт үнсіздіктен кейін Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетов тарихи жәдігерлерге қатысты пікірін білдірді. Астанадағы өнер иелері болса, шығармашылық топ шенеуніктердің алақанына қарап қалды деп налып отыр. Тарихи жәдігерлердің бүгінгі тағдыры жөнінде Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеудің хабарынан тыңдасақ.
Қазақ ордасының негізін қалаған Керей мен Жәнібек хандардың және батырлардың ескерткіштерінің далада қалғандығы жөнінде өткен айда мәселе көтерілген еді. Содан бері үш апта өткеннен кейін барып Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетов бұл жайға өзінің пікірін білдірді. Оның сөзіне қарағанда, ешқандай рұқсат құжаттары жоқ бұл ескерткіш жайында мәселе көтерудің өзі артық. Яғни мемлекеттік комиссияның қабылдауынан өтпеді дейді қала әкімі.
Государственная комиссия по памятникам при Министерстве культуры, которая должна была дать старт еще два года назад, таких документов вообще не существует, а значит вопрос о памятнике быть не может у нас.
Ал мәдениет және ақпарат министрлігі жанындағы мемлекеттік комиссия жөнінде мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед журналистерге берген сұхбатында мәселені қозғаудан бас тартқан еді. Ол тарихи жәдігерлерге тек Астана қаласының әкімдігі жауап береді деп шектелген болатын. Ал үстіміздегі жылдың 10 қарашада далада жатқан қола мүсіндерге қатысты Егемен Қазақстан газетінде жазушы Қойшығара Салғараұлының мақаласы жарық көрген болатын. Онда ол бастан аяқ мүсіндердің авторы Сембіғали Смағұловтың еңбектерін қаралайды. Қалады. Осыған орай Азаттық радиосы жазушымен сұхбат алуға талпынған еді. Бірақ Қойшығара Салғараұлы төмендегіде уәжін айтты.
Мен ешкімнің де тапсырмасын орындаған жоқпын. Өзім осыны хабарды алғаннан кейін өзім іздеп жүретін. Газетті звондады, осындай жарайды, мен оны өзімде тексеріп жүретін. Жарайды, жазып бердім, жазып бердім. Тендерде жеңіп алған үш адамдармен түгел сөйлестім. Смағұловтың өзімен де Керей мен Жәнібектің ғана дауында болдым. Басқа ештеңеде мен шаруам жоқ.
Керей мен Жәнібек хандардың авторларының бірі мүсіндерді өзі қоладан құйған Тоқтар Ермеков жәдігерлердің мемлекеттік комиссиядан өтпе қалғанын растайды. Оған басты себеп әкімдердің орын ауыстырғаны болған. Оның үстіне Қытайда 3 айға жоқ жасалынған ескерткіштер бір ай бойында кеден бекетінде тұрып қалыпты. Мүсінші Тоқтар Ермековтың айтуына қарағанда, ең бастысы мүсіндердің жолын кескен мынау болған.
Шын айтсам, былай болды ғой. Қояр алдында Сембіғали біздің әкіммен біраз ұрысып қалды.
Мамин мен ба или Тасмағамбет?
Тасмағамбет. Сен автор болсаң да ондай адаммен ұрысу болмайды ғой. Бүкіл суретшілерді, бүкіл біздің одағымызды қиын жағдайға түсірді да. Біраз шыдамды болу керек, ол көтеру керек.
Күресінде жатқан ескерткіштерді салуға жергілікті әкімдіктен 100 миллион теңге бөлінген. Мұны мүсінші Тоқтар Ермековтің өзі де растап отыр. Алайда қала әкімі Тасмағамбетов мұндай ескерткіш салуға тапсырма берілген жоқ деген болатын. Жалпы тарихи құнды дүниелердің далада жатқанына елдегі өнер адамдары да алаңдап отыр. Осы оқиғадан кейін суретшілер біздің де тағдырымыз осы ескерткіштер сияқты деп налет. Соның бірі мәдениет қайраткері Төрежан Батанов.
Жағдайымызды чиновниктер шешетін болды ғой, әрбір адамды. Олар көңілдерін тиісе жақсы деп айтады, жақсы эксперттер жоқ бізді жетіспейді. Көп сөйлеушілер зардап шегіп жатыр. Ол дұрыс емес деп ойлаймын, себебі суретші ұстаған соң оны көлік комиссия қарау керек. Ал жай енді біреулердің ойы деп бір-екі адам ойымен жұмыстарды жоққа шығаруға болмайды.
Ал тағы бір мәдениет қайраткері әнші Нұрлан Өнербай парламентте өнер адамдарының мүддесін көтеремін деп келсе де, бұл ескерткіштер жөнінде мәжіліс міндерінде тіс жармады. Бірақ Азаттық радиосы тілшісіне халық көтерілгеннен кейін хандар тұғырына қонатын шығар деп сенімдемін дейді.
Ескерткіштің далада қалмайтынына мен өз басым сенемін. Солай болса екен деп тілеймін. Үлкен бір қомақты бір шешімге байланысты. Мысалға көшенің қиылысына қоя салатындай тұлғалар емес қой олар.
Хандар мен батырлардың авторы Сембіғали Смағұлов Азаттық радиосына берген сұхбатында президент әкімшілігінің ескерткіштерді Бурабай өлкесіне Абылай ханның жанына қою туралы ұсыныс түскенін айтады. Алайда бұл тек әзірге ауызша ғана ұсыныстар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Құрметті достар, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Әуе толқынында өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы, апталық сараптамалық бағдарламасы, ал оның тұрақты жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте хабарымыздың екінші жартысында сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстанның оппозициялық партиялары кезектен тыс парламент сайлауын өткізуді талап етуде. Дөңіз тұмауын жұқтыру қаупіне қарамастан 2000 қазақстандық қажылыққа аттанды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының аптатынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының мүшелері Қазақстан билігі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету қарсаңында кезектен тыс парламент сайлауын өткізу керектігін мәлімдеді. Алайда бұл мәлімдемеге билік өкілдері жауап беруге асықпай отыр. Тақырыпты Астанадан тілшіміз Бауыржан Шаяхмет жалғастырады.
Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі қоғам қайраткері Балташ Тұрсынбаевтың сөзінше билік Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық мына төрағалық етуі қарсаңында парламент сайлауын өткізуі керек. Мен саны көп шенеуніктерден тұратын Нұр Отан партиясы бір партиялық парламентті таратуға бастамашы болады деп сенемін деді ол. Және бірінші кезекте парламентке сайлау өткізіледі деп сенемін дейді саясаткер. Себебі Қазақстан 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап ұйымға төрағалық етеді дейді Тұрсынбаев.
Твердо верю, многочисленная чиновничья партия Нұр Отан будет инициировать роспуск однопартийного парламента и будет назначено выборы в первую очередь парламент.
Біркен оппозициялық Азат ЖСДП партиясының Қазақстандағы орталық органдарындағы ресми өкілі Уалихан Қайсаров өзгеше ақпарат берді. Мендегі мәлімет бойынша сайлау осы жылдың соңына дейін жариялануы керек еді. Бірақ оппозициялық партиялардың бірігуіне байланысты президент әкімшілігіндегі жоспар сынып қалды дейді ол. Енді билік сайлауды не өткізу керек, не өткізбеу керек деп ойланып отыр дейді Қайсаров.
По моим данным, выборы должны были объявлены уже до конца этого года, но в связи с тем, что произошло объединение двух партий, полный расклад в администрации президента сломался. Естественно, сейчас они либо в цейтноте либо проводить, либо не проводить.
Ал Азат ЖСДП партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбайдың пайымдауынша, оппозиция сайлау өткен күннің өзінде қазіргі заңдарда жазылғандай оппозицияға берілетін 2-3 мандатқа келіспейді.
Бұл заңға олай жазу әдейі жасалып отырған нәрсе. Нұр Отан 97%-дан төмен алмайды. 3% алатын болса, біз оны жаңа кіргіземіз. Ол 3%-ға жарыссын, қайсысы бізге жақсы, сонысына барып отырғызамыз деген сөз. Ашына келетін болсақ, біз ол 3% деп отырған жоқпыз. Біз 3% аламыз да, ойбай кіреміз, соған қуанамыз деп отырған жоқпыз. 3% беретін болса, ол 3 орнына бармаймыз да біз. Біз өзіміздің халықтың берген дауысын таза санап, көп, өзіміздің еңбегімізді көрсетсін дейміз.
Азат ЖСТП партиясының тең төрағасы Болат Әбілевтің сөзінше, конституцияға өзгеріс енгізіп, президенттің билігін азайту керек. Бастысы, парламент әділ сайлауда сайлануы керек деді ол, және парламентте көп партия болу керек. Ал президент Назарбаев тақтан кетуі қажет деді Әбілев. Қазір президентке қойылып жатқан сұрақтардың ішінде оппозиция не сұрар еді деген кезде Әбілев осылай деді. Менімше бұл барлық қазақстандықтардың сұрағы шығар. Жалғыз сұрақ, президент Қазақстан тәуелсіздік алғанына 20 жыл өткен жұмысына есеп беруі керек және кету керек шығар. 70 жас жақсы мерзім деді Әбілев.
Один вопрос Усановичу Назарбаеву, я думаю, у всех казахстанцев. Ну, наверное, пора отчитаться за 20 лет, ну и, наверное, пора уходить. 70 лет, хороший срок, поаплодируем.
Ал биліктің Нұр Отан партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Олег Казанцевтің ойынша, оппозициялық партиялардың бірігуі белгілі бір өзгерістер енгізді. Билік партиясы оған өзінше әсер етеді деді ол. Ал жалпы алғанда, біріккен партия оппонент бола алады. Оппозиция дегеніміз жау емес, ол өзге пікір деген сөз. Ал бұл жағдайда біз не өз пікірімізді дәлелдеуіміз шарт, немесе өзгелердің пікірін қабылдауымыз керек, немесе ортасын табамыз дейді Казанцев.
Вполне достойный оппонент. То есть оппозиция это же не есть враг, правильно? Оппозиция это иное мнение.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдарман, өткен аптада мұсылманның 5 парызының бірі қажылық сапарына қазақстандық алғашқы жамағат жолға шықты. Естеріңізде болса, әлемді бүгінде дүрліктіріп отырған доңыз тұмауына байланысты бірқатар мемлекеттер қажылыққа баруға шектеу қойған болатын. Алайда Қазақстан ондай шектеу қойған емес еді. Өткен аптада Қазақстаннан шыққан алғашқы топ Сауд Арабиясына аттанды. Оларды шығарып салушылардың арасында алматылық тілшіміз Ләйлім Ахметжанқыз да болған еді.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмилла
Қарашайының 24-де басталатын қажылыққа кетіп бара жатқан сапаршыларды Алматының орталық мешітінде аттанар алдында осылай деп Құран сөздерімен ақжол тілеп шығарып салды. 45 мұсылманды бейсенбі күні таңертең Нұр Қазақстан қажылық компаниясы Алматы, Стамбул, Жидда, Медина арқылы ұшатын бірінші рейсімен Сауд Арабиясына жеткізеді. Осы рейспен қажылыққа аттанғалы отырған 65 жастағы Саитова Зура доңыз тұмауы жұқтырамын деп қауіптенбейді.
Тұмауға оны менен кетіп екі жағымнан егіп бер. Бүгөсіз бәрі тез-тез болды. Алланың өзі үлкен жерге кетіп бара жатырмыз Меккеге. Алла өзі шипасын береді. Мына апайыма қарап кетіп бара жатырмын. Бұл апайым денсаулығы жоқ болған. Бұл кісі барғанда Құдай тәубен мен дедім сау.
Келесі сұхбаттасымыз 67 жастағы Ахметова Қанипа қажылыққа тек жасы үлкен адамдар барған дұрыс деп есептейді. Қажылыққа 4-ші рет бара жатқан ол жастар көбіне саудамен айналысу үшін баратынына куә болғанын айтады.
Жастар келгеннен кейін бұл жерде саудамен баратындар көп. Жас балалар осындай жағынан ғана бар кісінің саны көбейткен болмаса оның ешқандай пайдасы. Сол үшін үлкен адамдардың уағында барып уағында қайтқаны дұрыс.
Нұр Қазақстан қажылық компаниясының президенті Амангелді Әбдіхалық компания қажылыққа 165 адам жіберетінін айтады. Оның айтуына қарағанда баратын адамдардың барлығы жалпы тұмауға және менингитке қарсы егу шарасын қабылдағандықтан жіберіліп отыр, бірақ ол дағдарыстың салдарынан адамдар саны азайып отырғанын жасырмады.
Биыл өткен жылға қарағанда қажыларымыз саны аз, бір жағынан дағдарыс та сәл шығар жағынан жаңа 65-тен асқандар бармасының шектеу болды, соның да әсері және одан да көпшілік сол денсаулығын ойлап шошқа тұмауына байланысты соның да әсері тиіп жатыр. Бірақ Құдайға шүкір барам деген адамдар барып жатыр. Денсаулық министрлігінің талаптарының біз барлығын орындап жатырмыз. Қажыларымыздың барлығы бақылаудан өтті. Шошқа тұмауы ауырмайды деген барлығының қолында анықтамасы бар.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас мүфтиі Дербісәлі Әбсәттар Сауд Арабиясының елшілігінде тіркелген адамдар ғана баратынын айтады. Оның айтуына қарағанда 65 жастан асқан сапаршылар Қазақстан діни басқармасының ұсынысымен Сауд Арабиясының елшілігінен рұқсат алып бара жатқан адамдар.
Тек қана Қазақстанның азаматтары ғана қажылыққа апаруға айналсын. Тек қана Сауд Арабиясының Алматыдағы, Астанадағы елшілігі тек қана Қазақстанның азаматтарына виза береді. Ал басқа бір түрлі жолдармен алған болса, ол солар өз жауап береді. Виза берсе Сауд Арабиясының елшілігі, яғни ташшықпайды деп ойлаймын.
Қазақстанда 20 туристік компания қажылыққа баратын сапаршыларды тасымалдаумен айналысады. Ал қажылыққа бару үшін туристік компаниялардың берген ақпаратына қарағанда, бір адамға кемінде 3000 доллар қаржы қажет. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ардақты ағайын, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен соңғы жарты сағатты бірге өткізген мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.
Азаттык радиосу назарыңызга соңгу жаңылыктарды ұсынады. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азия Тынык мұхит аймағының жетекшілері әлемдік дамуға кепілдік беру мақсатында халықаралық экономикалық интеграцияның жаңа түрін ойластыруға шақырды. Жексенбі күні Сингапурдағы саммиттің аяғында жарияланған соңғы мәлімдемеге сәйкес аймақ басшылары ғаламдық қаржы дағдарысы жеңілдеген кезде бизнес әлемі бұрынғыдай болмауы тиіс деген. Олар жағдай жақсарғанға дейін экономикалық ынталандыру саясаттарын сақтауға уәде етті. Аймақ жетекшілері сондай-ақ ғаламдық экономиканы дамыту үшін қоғамның әртүрлі мүшелерін қамтитын барлық салаларды жақсартуға бағытталған жұмыс атқарылуы тиіс деп атап көрсетті. Азия Тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастық форумына 20-дан астам елдің басшылары қатысты. АҚШ президенті Барак Обаманың мәлімдеуінше Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі дағдарысты дипломатиялық жолмен шешуге тырысып жатқан әлем үшін уақыт аяқталуда. Бұл туралы Обама жексенбі күні Сингапурда Ресей президенті Дмитрий Медведевпен өткізген келіссөздерінен кейін мәлімдеді. Медведевтің айтуынша Иранмен арадағы келіссөздердің қарқынымен Ресей де қанағаттанбай отыр. Егер бұл келіссөздерден нәтиже шықпаса, басқа да әдістер қолданылады деп атап көрсетті Медведев. Бұл екі арада Иран парламентінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы Аладдин Баруджерди, егер Ресей уәде етілген S-300 жүйесін жеткізбесе, Иран таяу арада жетілдірілген зымыраннан қорғаныс жүйесін жасай алады деп мәлімдеді. Беларусь оппозициясының мүшелері Минскіде Еуроодақпен байланыстарды жақсартуды ынталандыратын Еуропа форумына жиналып отыр. Хабарларға қарағанда жүздеген Беларусь азаматы қолдарына Еуроодақ туларын алып, билік орындарынан азаматтық бостандықтарын құрметтеуді талап еткен. Алдағы аптада Брюссельде Еуропа одағының дипломаттары Беларусьпен арадағы ынтымақтастықты нығайту мүмкіндіктерін талқылайды деп күтілуде. АҚШ әскерилері алдағы 2 жылда Ауғанстанға 20 ұшағын бермекші, осы уақытқа дейін C-27A ұшақтарының 2-і Ауғанстанға жіберілген деп хабарланып отыр. АҚШ армиясының генералы Стэнли Макрислердің мәлімдеуінше қалған ұшақтар 2011 жылға дейін тасымалданбақшы. Ауғанстандағы АҚШ күштерінің қолбасшысы Макристал Кабулда сөйлеген сөзінде бұл ұшақтар Ауған күштеріне әуедегі миссиясын атқаруға көмектесетін болады деп атап көрсетті.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ-тың ресми өкілі Ирак үкіметі зорлық-зомбылық салдарынан босып кеткендердің үйлеріне оралуы үшін көбірек жұмыс атқаруы тиіс деп мәлімдеді. АҚШ мемлекеттік хатшысының босқындар бойынша көмекшісі Эрик Шварцтың айтуынша, Ирак үкіметі бұл мәселені шешу үшін тек қаржы ғана бөліп қоймай, сондай-ақ нақты міндеттемелерін орындауы керек. Бағдатта ирақтық әріптестерімен кезескен Шварцтың атап көрсетуінше, келесі жылы АҚШ ресмилері 17 мыңға жуық ирақтық босқынды АҚШ-та орналастыруға рұқсат бермекші. Иран парламенті президент Махмуд Ахмадинеджадтың кабинеттегі қалған 3 орынға ұсынған тағайындауларын мақұлдады. Хамид Риза Хаджи Бабай білім министрі етіп тағайындалса, бұрынғы ішкі істер министрі Саддық Махсули әлеуметтік мәселелер бойынша министрлікті басқаратын болды. Ал Маджид Намджоу энергетика министрі лауазымын иеленді. Қыркүйектің 3-інде парламент Ахмадинеджад ұсынған үкіметтің 18 мүшесін мақұлдаған еді. Тәуелсіздіктен кейін Косовода алғашқы рет жергілікті сайлаулар өтуде, 1,5 миллионнан астам азамат әкімдер мен жергілікті кеңес мүшелеріне дауыс беруде. Косоводағы сербтер жексенбі күнгі сайлауларға байкот жариялады. Косово өткен жылы Сербиядан тәуелсіздігін алған болатын, оны Сербия мен Ресей мойындаудан бас тартуда. Дауыс берулерге байланысты Косовода қауіпсіздік шаралары күшейтілді. АҚШ президенті Барак Обама Мьянманың әскери билігін демократиялық жетекші Аун Сан Су Джи мен тағы басқа саяси тұтқындарды азат етуге шақырды. Ресмилердің айтуынша, Обама бұл туралы жексенбі күні Сингапурда Оңтүстік Азия елдерінің басшыларымен кездесуінде мәлімдеген. Ақ үйдің баспасөз хатшысы Роберт Гибстің хабарлауынша, Обама сондай-ақ Мьянманы ашлық топтарды қудалауын тоқтатуға шақырған. АҚШ-тың НАСА агенттігі Атлантис кемесімен 7 астронавтын ғарышқа ұшыруға дайындалуда. Кеме дүйсенбі күні Флоридадағы Канаверал мүйісінде орналасқан Кеннеди ғарыш орталығынан ұшырылмақша. 2009 жылы соңғы миссияны атқаратын шаттл халықаралық ғарыш станциясында 11 күн болмақ. Ауғанстанның бас прокуроры оның айтуынша, үкіметтегі жемқорлық мәселелері жаңадан зерттелмек.
говорит радио Саттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. День смерти видного казахстанского политика Заманбека Нуркадилова его сын Кайрат Нуркадилов встретил в новой государственной должности.
Это считается день такой траура.
Сторонники известного правозащитника Евгения Жовтиза заявили, что продолжают считать приговор в отношении правозащитника является политически мотивированным и наказание несправедливым. Оппозиция Казахстана призвала пропрезидентскую партию провести досрочные выборы.
Потому что наше государство будет возглавлять ОБСЕ.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе активисты оппозиции собрались в Астане и потребовали досрочных выборов. В партии власти заявили, что приветствуют объединение оппозиции и готовы с ними сотрудничать. Подробнее об этом мой астанинский коллега Баушан Шаяхмет.
Член объединенной оппозиционной партии Азат ОСДП Балташ Турсунбаев призвал партию власти провести внеочередные выборы в парламент Казахстана. Это заявление общественный деятель сделал в Астане на сходе оппозиционных партий, куда были приглашены и другие партии. Турсунбаев заявил следующее.
Твердо верю, все-таки многочисленная чиновничая партия Нур-Отан будет инициировать роспуск однопартийного парламента и будет назначена выборы в первую очередь парламент. Почему? Потому что наше государство будет возглавлять уже с 1 января 2010 года ОБСЕ. И если только никаких изменений, никакие обещания не будут выполнены, то Казахстан, конечно, год просто-напросто просидит, и потом уже в 11, 12, 13 и последующих годах будут очень плохие политические последствия. Я это знаю.
Но официальный представитель объединенной оппозиционной партии Азат ОСДП Уалихан Кайсаров полагает, что сам факт укрупнения оппозиции оказал существенный эффект на власть. Теперь власть думает, проводить ли выборы в парламент или нет, говорит Кайсаров.
Не то, что по моему мнению, по моим данным, выборы должны были объявлены уже до конца этого года. Но в связи с тем, что произошло объединение двух партий, полный расклад в администрации президента сломался. Естественно, сейчас они либо в цейтноте либо проводить, либо не проводить выборы.
Кайсаров считает, что нынешняя власть хочет сильного президентского правления, в отличие от оппозиции, которая возлагает надежды на парламент.
Очень часто встречаюсь, когда люди говорят, что у вас нет своей программы там, да? Вот, или у вас в программе то же самое, что написано в другой программе, или тоже, скажем, какой-либо другой оппозиционной или правительственной партии. По сути, программы же всех партий одинаковые. Другой вопрос, какой подход к выполнению этой программы? То есть, если одни видят выполнение программы партии через сильную президентскую власть, то мы, например, видим выполнение, путь наш через сильную парламентскую власть, через подконтрольность президента парламенту. Мы видим свои пути демократизации. Если у правящей партии Нур-Отан подход к демократизации, что должна быть одна, но сильная партия, допустим, да, то мы считаем, что должны быть в первую очередь честные, справедливые выборы и несколько оппозиционных партий.
Сопредседатель партии Азат ОСДП Жармахан Тиякбай считает, что власть не должна сосредотачиваться только в одних руках. Здесь нужно учитывать парламент, сказал он.
Авторитарная политическая система абсолютно бесконтрольна. Это всеобъемлющая власть президента. Каким семи людей хоть во лбу президент каким бы гениальным не был, а один проконтролирует всю ораву чиновника, он не в состоянии. Поэтому должны были существовать три ветви власти. Ответственное, полномочное правительство, соответствующее, обеспечивающее контроль, народный контроль, представляющий интересы народа, парламент, независимость. А что это у нас есть? Ничего этого нет. Парламент, вы знаете, однопартийный, который только штампует то, что укажет, поступит указание из правительства или укажет президент. Ни по одному социально
актуальному вопросу, особенно обострившемуся в период кризиса, вы слышали, что парламент какой-то принял решение?
Другой сопредседатель партии Азат ОСДП Булат Абилов также полагает, что нужно ограничить полномочия нынешнего президента страны, а остальные полномочия передать в парламент.
Как менять власть? Нужно менять конституцию еще раз. Максимально ограничить полномочия президента. То есть сегодня он, наверное, так сказать, уже там наверху, Иисус, извините, или Всевышний, или Аллах, наверное, завидует власти Нурсултана Абишевича Назарбаева. Поэтому мы считаем, что власть должна быть ограничена двумя сроками, избираемость не более 5 лет. И самое главное, президент должен отвечать за внешние связи, за безопасность и оборону страны. Все остальное мы предлагаем передать парламенту, который будет избираться в результате честных свободных выборов, будет на многопартийной основе, победившая партия будет формировать правительство. Один вопрос, Нурсултан Абишевич Назарбаев, я думаю, у всех казахстанцев. Ну, наверное, пора отчитаться за 20 лет, но и, наверное, пора уходить. 70 лет, хороший срок, поаплодируем. Все поаплодируем, все его проводим достойно, с уважением, да, хорошую высокую пенсию.
В свою очередь, председатель столичного филиала партии власти Павел Казанцев высказал мнение, что партия власти Нур-Отан будет по-своему реагировать на объединение оппозиционных партий.
Самого суть объединения, значит, я считаю, к этому отношусь как менеджер. То есть произошло, если это произошло по доброй воле, то я только приветствую любые решения, которые происходят по доброй воле. А для меня, как для менеджера политического от партии Нур-Отан, это вводное определенное, что меняются некоторые диспозиции. Значит, ну будем на эти диспозиции каким-то образом реагировать. Но вообще, то есть это, считаю, что вполне достойный оппонент. То есть оппозиция это же не есть враг, правильно? Оппозиция это иное мнение. Соответственно, иное мнение мы должны либо доказать свое, либо принять чужое, либо найти срединное решение. Вот в этом конструктиве, так сказать, мы и пытаемся работать.
Баужан Шайхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Говорит радио Азаттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 9 ноября, стало известно, что финансовая полиция Казахстана завела уголовное дело на директора алматинской типографии «Комета-С» Юлию Козлову по обвинению в бухгалтерских нарушениях. Об этом журналистам на пресс-конференции в Алматы рассказал юрист независимой газеты «Республика» Сергей Уткин. По его словам, в постановлении о возбуждении уголовного дела не указаны конкретные нарушения, которые могла бы допустить Юлия Козлова. В связи с этим мы подали иск в Медеузский районный суд на данное постановление следователя финансовой полиции как незаконное, сказал он. 10 ноября во вторник президент Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших в пожаре на складских помещениях в Астане, сообщила его пресс-служба. Акиму города Астаны дано поручение оказать необходимую моральную и материальную помощь семьям погибших и всем пострадавшим при пожаре. Он также поручил генеральному прокурору расследовать причины трагедии, выявить и привлечь виновных в случившемся к самой строгой ответственности. Накануне в Астане при пожаре в складском помещении компании «Транзит-сервис» погибли, по предварительным данным, 14 человек. В среду 11 ноября 15 заключенных тюрьмы в пригороде Астаны порезали себя в знак протеста против режима содержания, сообщила пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы. Сегодня, 11 ноября, в учреждении ЕЦ-166-9 совершен групповой акт членовредительства. Предварительно установлено, что основной причиной совершения членовредительства явилось несогласие режимом отбывания наказания в данном учреждении, говорится в сообщении КУИС. 12 ноября в четверг КНБ заявила, что заместитель начальника финансовой полиции Алматы Айдын Жантелеев длительное время употреблял наркотики, передало агентство «Казахстан сегодня». В рамках расследования указанного уголовного дела для установления наркозависимости Айдына Жантелеева проведена повторная экспертиза специалистами Алматинского городского наркологического центра медико-социальной коррекции. Результаты экспертизы показали, что гражданин Жантелеев в течение длительного времени употребляет наркотические средства, утверждает пресс-служба департамента КНБ по Алматы. Заместитель начальника финансовой полиции Алматы Айдын Жантелеев был арестован сотрудниками КНБ по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Финансовая полиция подвергла сомнению законность действий КНБ в отношении Айдына Жантелеева. КНБ, в свою очередь, выступил позже с критикой в адрес финансовой полиции. В пятницу 13 ноября стало известно, что по факту размещения неизвестными лицами на видеопортале youtube.com фрагментов беседы с бывшим президентом Казатомпрома Мухтаром Джагишевым следствием КНБ проводится расследование, передало агентство Казтаг со ссылкой на сообщение пресс-секретаря КНБ Кенжебулата Бекназарова. Сообщается, что он не стал отвечать на вопрос о том, в кабинете какого чиновника спецслужб проходила беседа арестованного Мухтара Джагишева с неизвестными интервьюерами. Ранее на видеопортале youtube.com неизвестными были выложены фрагменты беседы неизвестных лиц с Мухтаром Джагишевым. Говорит радио ЗТК. В эфире еженедельная программа радио ЗТК «Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. День смерти видного казахстанского политика Заманбека Нуркадилова его сын Кайрат Нуркадилов встретил в новой государственной должности.
Не смог съездить к отцу на могилу, но есть завтра пятница, завтра съезжу с утра.
Сторонники известного правозащитника Евгения Жовтиза заявили, что продолжают считать приговор в отношении правозащитника является политически мотивированным и наказание несправедливым.
Вы когда-нибудь видели рядовое уголовное дело по ДТП, где МИД присутствовал?
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева. На этой неделе Евгений Жовтиз направил из тюрьмы обращение к гражданскому обществу, где говорится о межклановой и внутриэлитной борьбе в Казахстане. Сторонники Жовтиза заявили о росте политических репрессий. Подробнее об этом моя коллега Дильберим Мавлони.
10 ноября во вторник в Алматы состоялась пресс-конференция, на которой сторонники заключенного в тюрьме директора Казахстанского бюро по правам человека Евгения Жовтиза заявили, что продолжает считать, что приговор в отношении правозащитника является политически мотивированным и наказание несправедливым. Как сказал журналистам руководитель штаба по защите Жовтиза Сергей Дуванов, один из главных моментов, свидетельствующих, что процесс над правозащитником имеет политический характер, состоит в том, что уже официальные органы начали откровенно оправдывать решение Балхашского суда.
МИД выступает с заявлением открыто, говорит о том, что все нормально. МИД — это политическая организация, внешнеполитическая. Вы когда-нибудь видели рядовое уголовное дело по ДТП, где МИД присутствовал своими комментариями? Я лично нет, я думаю, и вы тоже нет.
Вместе с тем адвокат Евгения Жовтиза Виталий Воронов сказал, что причиной его выступления является также публичное утверждение руководства Верховного суда о виновности Евгения Жовтиза. Виталий Воронов говорит о недавнем интервью председателя надзорной коллегии Верховного суда Анатолия Смолина газете «Время»,
где сделаны достаточно серьезные акценты на уголовное дело по обвинению Евгения Жовтиза. Председатель надзорной коллегии Верховного суда, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что он о приговоре Жовтизу и Тахниязу Кучкукову знает только по сообщениям СМИ. Приговора он не видел, дело он не видел. Когда оно к нему поступит, тогда он может сказать более конкретно. Но тем не менее, в контексте, приговор является законным и обоснованным.
По словам адвоката, как утверждает в интервью председатель надзорной коллеги Верховного суда, Евгений Жовтиз виноват в том, что не смог достичь примирения с потерпевшей стороной и не признал вины, поэтому на него не распространяется статья, освобождающая от уголовной ответственности. Как сказал Виталий Воронов, он здесь не соглашается с Анатолием Смолиным, потому что в статье 67 Уголовного кодекса всего три условия для применения этой статьи. Нет в ней основания как признание вины.
Ни для применения статьи 67, ни для применения амнистии признание вины не требуется.
На пресс-конференции участвовала также общественный защитник Жовтиза Вера Ткаченко, которая сказала о наличии системной и репрессивной практики уголовного судопроизводства.
И призвать Верховный суд проявлять большее уважение к голосу гражданского общества, а также к закрепленным в международных документах, Конституции и национальном законодательстве стандартам справедливого уголовного производства. Сторона защиты в настоящее время готовит жалобу по делу Евгения Александровича Жовтиза в Комитет ООН по правам человека. Мы полагаем, что это будет первая жалоба, что будет весьма символично.
По ее мнению, дело Жовтиза, скорее всего, станет одним из последних в истории Института общественного защитника. В заключении пресс-конференции сторонники Евгения Жовтиза сообщили, что сейчас правозащитник находится в колонии-поселении 156/13 в городе Усть-Каменогорск и продолжает там свою правозащитную работу. Также они передали обращение Жовтиса, которое он написал 5 ноября и направил гражданскому обществу. В своем обращении Евгений Жовтис пишет, что сейчас для создания институциональных гарантий безопасности и защиты собственности и свободы в стране выбор элиты является важнейшим для определения на ближайшее десятилетие вектора развития Казахстана. Однако политолог Досым Сатпаев считает, что обращение Жовтиса не будет принято должным образом со стороны казахстанской элиты и высокопоставленных чиновников.
Одна часть чиновников их устраивает нынешний режим при любом раскладе, потому что они считают, что при другом режиме они вообще будут никто. А другая часть чиновников, скажем так, уязвимы. Они нервничают очень сильно, но ничего поделать не могут.
Между тем, в своем обращении Евгений Жовтис пишет, что последние несколько лет внутриполитический процесс в Казахстане характеризуется главным образом явными признаками бескомпромиссной внутриэлитной межклановой борьбы, и эта борьба стала резко обостряться в последние 2 года. Однако активист оппозиции Зауреш Баталова говорит радио «Азаттык», что ранее в Казахстане представители молодой элиты пытались изменить правовую ситуацию в стране, провести реформы.
Мы помним 2001 год, как ряд крупных бизнесменов, банкиров, известных политиков, высокопоставленных чиновников инициировали демократический выбор Казахстана. Это 2001 год, сегодня прошло 8 лет. За 8 лет что мы получили? Власть сделала все для зачистки политического поля.
По мнению правозащитника Евгения Жовтиса, сейчас именно от политического выбора элиты будет зависеть будущее Казахстана. Также он считает, что сделать этот выбор должны помочь и гражданское общество Казахстана, и международное сообщество. Руководитель фонда Алтынбека Сарсенбайулы Айдос Саримов считает, что сейчас страна действительно стоит перед выбором.
Я не сторонник того, чтобы перекладывать ответственность за большие судьбоносные вещи на какую-то узкую группу либо конкретных людей. В любом случае, та картина, которую мы видим в странах Центральной Азии, на очень большой процент зависит от того, какие у нас сами общества. А общество у нас до сих пор не деколонизировано, они не вышли еще из тоталитарного прошлого и так далее. Им удобно просто во многих случаях просто переложить на кого-то ответственность и быть такими довольно равнодушными зрителями, да, хотя все недовольны абсолютно. Надо очень долго и упорно лечить элементарно. Просто повышать культуру населения, политическую культуру людей.
Специально для программы «Итоги недели» Дильбеги Мавлони.
Говорит радио «Заттак». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». 15 ноября исполнилось 4 года, как не стало известного казахстанского политика Заманбека Нуркадилова. Напомним, 4 года назад оппозиционного политика нашли в его собственном доме мертвым. На теле оппозиционного политика были обнаружены 3 огнестрельных ранения. Рядом лежал его собственный револьвер марки «Кобальт», выданный Министерством внутренних дел в 1998 году. Следствие установило, что Заманбек Нуркадилов погиб от огнестрельных ранений в сердце и голову. Официальный вердикт провозгласил самоубийство. Обычно 12 ноября сын покойного политика Заманбека Нуркадилова, Кайрат Нуркадилов, проводит в воспоминаниях об отце. Однако в этом году, накануне этой трагической даты, Кайрата Нуркадилова назначили начальником жилищного управления акимата Алматы. Поэтому, по его словам, он не поехал на могилу отца. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью радио «Заттык».
2004 года это считается как бы, ну, день такой траура, когда мы вспоминаем отца. Единственное, только я сегодня не смог съездить к отцу на могилу, но есть завтра пятница. Завтра съезжу с утра в мечеть, съезжу к отцу на могилу. Конечно, это воспоминания об отце. Внуки, внучата вспоминают. Ну, отец, все-таки отец, он был для меня как бы кумиром.
В своих воспоминаниях Нуркадилов-младший помнит Нуркадилова-старшего как строгого, бесстрашного человека.
Если говорить про детство, ну, естественно, он был, как у всех детей, хорошим отцом, но он был очень строгий. То есть он за какие-то провинности, ну, не детские, которые шалости, а именно те, которые приводили к пожару, который там, к курению, стрелять рогатками в окна, то это, конечно, бил ремнем. Поэтому мы это все знали. А так, детские шалости он прощал, был справедлив. Ну, могу одно сказать, мы его видели, конечно, редко, только по воскресеньям. Остальные дни он, конечно, был на работе. То у него была стройка, объекты сдавал, потом он перешел на государственный орган, с утра до вечера бегал. Мы только видели по воскресеньям, вот и все. Черты характера – это работоспособность, это его воля. То, что если он начинал, он заканчивал до конца. Это если он кому-то обещал, то он это делал. Конечно, он был человек жесткого характера, если он один раз стукнул, то это все.
Сегодня Кайрат Нуркадилов не хочет изучать причины смерти отца.
конца. Придет время, и все мы узнаем правду, считает он.
Конечно, как таковой, есть официальная версия, которую сегодня ее никто и не отменял. Я не знаю, сколько пройдет времени. Я, к примеру, этим делом сильно не входил в подробности, потому что это такое дело, которое сейчас бы не стоило бы поднимать. Пройдет время, оно само все встанет на места.
Кроме этого, Кайрат Нуркадилов не верит, что его отец держал у себя компрометирующие власти документы. Напомним, что 4 года тому назад, в феврале 2005 года, Заманбек Нуркадилов, вернувшись с Европы, заявил, что создал в Европе международную комиссию по борьбе с коррупцией в Казахстане и вывез компроматы полностью за рубеж. Давайте послушаем его заявление, которое он сделал в аэропорту, вернувшись с Европы.
Что касается компромата, я их вывез. Все вывез. Международное бюро, международная комиссия, им будет точно легче там работать. Значит, мы начнем, естественно, с Казахгейта. Скоро один или два члена, скорее всего, Лира Байсеитова оттуда. Может, оттуда кто-то, если кто-то будет, то поедут знакомиться с документами Федеральный суд округа Нью-Йорка. Туда одну копию Хаджигельдин обещал полностью скопировать и отдать нам. И мы договорились, что от нас поедут 1, 2, 3 человека, которые очень хорошо знают дело Казахгейта, в целом состояние коррупции, будут общественными обвинителями. Мы будем просить Международную комиссию по борьбе с коррупцией, чтобы нас допустили к рассмотрению суда, и мы выступили общественными обвинителями.
После смерти политика предполагается, что часть документов исчезла в неизвестном направлении. Некоторые из вывезенных им в Европу документов были распространены созданной им же организацией Международной комиссии по борьбе с коррупцией в Казахстане. Но большая часть обещанного компромата так и не появилась на свет. Казахстанские эксперты говорят, что громких документов, может, и не было, что Заманбек Нуркадилов просто по-алматински блефовал. Или же компроматы перехвачены другими людьми и ждут своего часа. Сын покойного политика Кайрат Нуркадилов не верит в существование такого документа. Вот что он сказал корреспондентам нашего радио ЗАТЭК.
Я, честно говоря, не знаю этот вопрос. Почему я сразу скажу? Когда это все произошло, будем говорить, когда отец сделал свое первое заявление, он меня сразу ограничил от тех вопросов. Почему? Потому что он всегда сказал, это мое личное решение, она не должна касаться моей семьи. Поэтому я врать не буду. До этого у меня уже спрашивали. Я сразу говорю, что я не знаю его тех или иных документов. Вообще-то, я думаю, может быть, их не было вообще. Это может быть, говорит, блеф картежника. Поэтому, если оно действительно, если было бы, оно бы всплыло бы, понимаете? Хотел сказать, что, по сути, характер моего отца, он никогда таких вещей, будем говорить, компрометирующих документов на руках, он, если, может быть, где-то и держал, но он никогда не собирал. Это не тот человек. Я считаю, не было этих документов.
Кроме этого, Кайрат Нуркадилов не считает своего отца оппозиционером. Вот как он выразил свое мнение.
Да я не считаю, что отец был каким-то оппозиционером. Потому что такое оппозиция? Оппозиция – это партия. Но вообще-то в любой цивилизованной стране, как таковой, есть оппозиция. Есть люди, которые говорят свое мнение. А то, что отец говорил, я не знаю, как объяснить. Это его решение, потому что он считал, может быть, в тех или иных вопросах, кто-то прав, кто-то не прав. Это время только рассудит, понимаете?
Спустя 4 года после смерти Заманбека Нуркадилова его сын Кайрат Нуркадилов говорит, что простил отца, но не общается со второй семьей. По словам оппозиционного политика Петра Свойка, нельзя говорить, что они забыли эту трагическую дату.
Все мероприятия, какие полагаются по традиции, по человеческой памяти, были вчера проведены, и поездка на место захоронения, и там все, что полагается в этом случае. При этом не только там родные, друзья, но и политики были. Вряд ли уж надо обязательно делать именно это. Не думаю, что самое главное – это провести какой-нибудь там митинг или демонстрацию. В конце концов, убийство Заманбека накладывает на нас обязательство, тем более реализовать политическую программу, в которой должна быть такая трансформация власти, которая бы исключила убийство как политические механизмы.
Между тем, сын Заманбека Нуркадилова, Кайрат Нуркадилов, уверен, что придет время, и все узнают правду о смерти его отца.
Вы знаете, сегодня 4 года, как отца с нами нету. Те, кто, конечно, будут слушать мои выступления, я хотел бы просто сказать, что время расставит свое, потому что лучшие, будем говорить, свидетели — это время, поэтому не надо смерти моего отца будоражить в том смысле, что это было так или было это. В любом случае, любая правда, это есть время. Придет время, и все оно проявится. Что на что готово. Поэтому я бы хотел только пожелать одно, что мы доживем до того времени, когда все прояснится.
На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.